Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір. У Києві 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. Консул Росії у Сімферополі подав у відставку, але не відмовився від критики кримських татар.
Такою точкою має бути все ж таки відкликання консула Андрієва з Криму.
Сербія і Росія домовилися про стратегічне партнерство.
Противовоєнського оружя, радарських систем за потреби припевненості Войск Республіки Сербії.
У Європі закликають українську владу не зупиняти акцію на захист прав сексуальних меншин. І про це далі у програмі, а зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Генеральний консул Росії у Сімферополі Володимир Андрієв заявляє, що не погоджується з заявою МЗС Росії з приводу його висловлювань щодо кримських татар і вирішив піти з посади. Я залишаюся при своїй думці і при кожному слові своєї думки. А заяву МЗС розцінює як безпорадне, дурне і безпринципове позорище МЗС Росії. Подробиці про причини звільнення консула далі у передачі. Асоціація єврейських організацій та общин не згодна з висновком Держдепартаменту США про те, що в Україні наростає антисемітизм. Про це заявив Радіо Свобода голова асоціації Йосип Зісельс. Голова асоціації єврейських організацій та общин наголосив, що згідно з проведеним моніторингом в Україні зараз набагато менше проявів антисемітизму, ніж було 10 років тому. На думку Зісельса, в Україні склалася така ситуація, коли вперше з часів незалежності влада зацікавлена в тому, щоб було більше випадків антисемітизму. Влада хоче підійти до виборів, нав'язавши суспільству модель «ми такі, які є, але ті, хто протистоїть нам, фашисти і антисеміти», сказав в ефірі програми «Ми разом» Йосип Зісельс, голова Асоціації єврейських організацій та общин України. Більше про це на сайті Радіо Свобода. Президент Грузії не є недоторканною особою, і якщо у прокуратури з'являться до нього запитання, а такі підозри вже існують, велика імовірність, що його допитають. Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі по завершенні зустрічі з представниками дипломатичного корпусу та міжнародних організацій. За його словами, вже більше року ведеться слідство стосовно президента Німеччини, і він навіть пішов у відставку. Звичайно ж, повинен бути допитаний і президент, якщо є питання і підозри. Це нормальний процес, вважає прем'єр-міністр Грузії Іванішвілі. За даними телекомпанії Sky News, у лондонському аеропорту Стенстед затримали двох осіб у зв'язку з інцидентом на борту пакистанського пасажирського літака, який у супроводі британського винищувача «Тайфун» змінив курс і замість Манчестера прилетів до Лондона. Затримані, яких зняли з рейсу, підозрюються в загрозі безпеці повітряного судна. Про подробиці не повідомляють. Уряд президента Сирії Асада дав принципову згоду на відвідання міжнародної мирної конференції, пропонованої Росії і США. Про це заявив речник російського Міністерства закордонних справ Олександр Лукашевич.
Із задоволенням відзначаємо, що з Дамаска надійшла принципова готовність уряду Сирії взяти участь у міжнародній конференції в інтересах знаходження самими сирійцями політичного шляху врегулювання руйнівного для країни і регіону.
Заявив речник російського Міністерства закордонних справ. І парламент Туреччини схвалив закон, що забороняє рекламувати алкоголь і запроваджує нові обмеження на його продаж. Мар'яно?
Дякую, з новинами була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, генеральний консул Росії у Сімферополі, як ми чули з випуску новин, Володимир Андрієв заявляє, що не погоджується із заявою Міністерства закордонних справ Росії з приводу його висловлювань щодо кримських татар і йде з посади. Заяву МЗС розцінює як безпорадне, дурне і безпринципне позорище, сказав Андрієв, якого цитує агентство «Інтерфакс Україна». Цього тижня в інтерв'ю кримському телеканалу АТР російський консул сказав, що фільм про депортацію кримських татар «Хайтарма» спотворює повторює історію Великої Вітчизняної війни і порадив кримським татарам не замовчувати тематику зрадництва. Сьогодні Андреєв наголосив, що думки не змінив. До того, як стало відомо про відставку консула, цей скандал в ефірі Радіо Свобода обговорювали головний редактор кримсько-татарської радіостанції «Майдан» GFMI і президент Центру близькосхідних досліджень Олександр Богомолов.
Для початку скажу, що, звісно, що кримські татари дуже ображені і мають на це абсолютно всі підстави. Але як дивлячись під своїм трішки більш прохолодним, скажімо так, дослідницьким кутом зору, я маю сказати таке, що тут з чимось є не так. Щось склалося або з консулом щось погано, як з дипломатом. Тобто це не дипломатичний вчинок взагалі, за будь-яких умов. Чи він поганий дипломат? Чи якщо він насправді посилається на політику Росії, то тоді, значить, політика
погана
Росії... Політика Росії тоді складається просто з етностереотипів, з ксенофобічних якихось некритично сприйнятих позицій. І що це за політика?
Якби таким чином ставилося питання, да, тобто давайте всю правду розповідати про це, ну, взагалі то якось неконструктивна дуже позиція консула. Я згодна з вами, пан Олександр, те, що позиція консула, вона, ну, якось, як мінімум, дивує, так? Оскільки людина, яка має бути дипломатом, робить такі заяви, які викликають міжнародний скандал, і ми знаємо, що МІД Росії вчора, звісно, з таким м'яким аргументуванням, але відхреслився від цих заяв.
Вперше, здається, за багато років, щоб Міністерство закордонних справ відхреслювався від заяв власної дипломатії. Я такого не пам'ятаю.
Цікаво.
Да, правда? Це теж.
Це інновація.
Це інновація. І почалася вона з Криму. Ви знаєте, місцеві оглядачі вважають, що консул, він є таким рупором Росії, і якщо він дозволив собі такі речі, тобто ви знаєте, що останні роки між кримськими татарами і владою немає такого діалогу, як було раніше, да, таке протистояння постійне. І є такі думки, що ці висловлювання, вони мали викликати якісь протести, якісь акції, не буду казати, насильницькі, а є якісь силові варіанти розвитку подій в Криму.
Тобто, фактично, думки? Це була така провокація?
Так.
А ви, в принципі, задоволені цією реакцією, яка була представлена на Міністерство закордонних справ України?
Міністерство закордонних справ України могло б собі дозволити і більш жорстку позицію, на мою думку. Звісно, я не чекала нічого такого видатного від МІДу російського, і навіть ця заява, незважаючи на всі ці їх м'які формулювання, вона теж є позитивним таким сигналом, я вважаю. Але такою точкою має бути все ж таки відкликання консула Андрієва з Криму.
Повністю розмову Віталія Портникова з кримсько-татарською журналісткою на GFMI та експертом Олександром Богомоловим ви можете подивитися у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Президенти Російської Федерації Володимир Путін та Сербії Томислав Николич сьогодні в Сочі підписали декларацію про стратегічне партнерство. Документ підготували ще 3 роки тому, його підписання кілька разів відкладали без пояснення. Для чого сербам такий договір і як це може вплинути на євроінтеграцію країни? Про це детальніше розповість кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамич.
Декларація стане підвалиною подальшого розвитку співробітництва між двома країнами, передусім в царині економіки. Про це повідомляють сербські засоби масової інформації, підкреслюючи, що Белград і Москва зацікавлені, зокрема, в спільному будівництві стратегічних інфраструктурних проєктів. Йдеться про участь російських компаній в модернізації сербської залізниці та про газопровід «Південний потік». Віце-прем'єр сербського уряду Олександр Вучич, котрий одночасно є міністром оборони, розмовляв з росіянами про розширення співробітництва у військовій галузі. Він уточнив.
Йдеться про купівлю літаків, протиповітряної зброї та радарних систем для оперативно-функціональної готовності Збройних сил Сербії.
Белградські військові експерти зазначають, що Сербія купить 6 російських літаків МіГ-29 і додають, що сербський військово-повітряний флот дуже застарілий, не відновлювали його понад 20 років. Товарообіг між Сербією і Росією упродовж перших 3 місяців цього року становив менше ніж 500 мільйонів євро. Найбільшими російськими інвесторами в країні є компанії «Газпромнефт» та «Лукойл». Сербські компанії в Росії реалізують проекти в ланках будівництва та машинобудівництва. будівництва. Оцінюючи сербсько-російські відносини, Йован Комшич, професор університету у Новому Саді, зазначає.
Тих обіцяння о економічних ефектах.
Урядовці обіцяли економічні ефекти від безмитного вивезення наших товарів до Росії, але тут мало користі.
На думку економістів, Сербія наразі не спроможна збільшити експорт до Росії через низьку якість та недостатню кількість як продовольчих товарів, так і продовольчих виробів. Декларація про стратегічне партнерство з Росією, вважають оглядачі, не впливатиме на процес євроінтеграції Сербії. Москва задоволена фактом, що Белград неодноразово заявляв, що не має наміру вступити в НАТО. Сербській стороні декларація була необхідна насамперед через політичні причини. Найважливішою є взаємодія двох країн у справі Косова, адже підтримка Москви необхідна Сербії в протистоянні тим міжнародним чинникам, котрі вимагають від белградської влади визнати реальність, тобто факт, що Косово є незалежною державою, яку визнають майже 100 країн. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International публічно назвала ганебним рішення влади Києва через суд заборонити марш рівності сексуальних меншин в столиці 25 травня. Низка європейських видань сьогодні звертають увагу на те, що вже другий рік поспіль влада в Україні блокує проведення маршів лесбійок і геїв, що суперечить Європейській хартії прав людини та рішенням Європейського суду з прав людини. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Речник Amnesty International в Києві Макс Такер, як повідомляє вебсайт цієї організації, заявив, що заборона владою столиці України маршу рівності сексуальних меншин 25 травня є ганебним рішенням на шкоду Києву. Вебсайт Amnesty International також висвітлює суперечливу позицію суду Києва у четвер, коли він відмовився реагувати на посилання представників сексуальних меншин на статтю 11 Європейської хартії з прав людини та рішення Європейського суду з прав людини, котрий кілька разів скасовував заборони на марші сексуальних меншин в різних країнах. Впливова міжнародна організація нагадує тут, що Європейський Союз і багаточисленні посольства західних країн заявили про свою підтримку маршу рівності в Києві 25 травня. Лондонська «Гардіан» нагадує, як жорстоко минулого року молодики гомофоби Києва побили лідера гей-форуму України Святослава Шеремета після того, як зірвали в столиці спроби проведення маршу сексуальних меншин. Газета також зауважує, що цього року український суд блокує перший марш рівності лесбійок і геїв України. Видання з Лондона також констатує, що у той час, як визнання прав сексуальних меншин має успіх на Заході, антипатія до гомосексуалістів залишається ще сильною в Україні та в інших колишніх частинах СРСР. Британська Financial Times вважає, що Грузія потребує більше верховенства права, а не політичної помсти, маючи на увазі останні арешти владою мільярдера Бідзіни Іванішвілі своїх політичних опонентів з попереднього уряду країни. Грузинська демократія виглядає як ніколи слабкою під керівництвом Бідзіни Іванішвілі, прем'єр-міністра, мільярдера, констатує газета з Лондона. Газета нагадує, як цього тижня президент Міхаїл Саакашвілі порівняв арешт колишнього прем'єр-міністра Авано Мерабішвілі з ув'язненням в Україні за політичними мотивами колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Газета також вважає, що Європейський Союз справедливо попередив цього тижня Грузію щодо чесного правосуддя, бо у іншому варіанті амбіції уряду Іванішвілі на європейську інтеграцію зустрінуть ті ж самі перешкоди, які тепер стоять перед Україною президента Віктора Януковича, підкреслює Financial Times. Таким буде деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні» онлайн і далі зможете почути. У Швеції тривають протести мігрантів.
It's part of a trend that we have seen.
Це частина тенденції, яку за останнє десятиріччя ми спостерігаємо у Західній Європі.
Понад 400 зразків українських печаток виставили сьогодні в Національному музеї історії України.
І ми можемо доторкнутися до тих славних реліквій, якими пишався наш народ.
Чому успіх науковців у клонуванні наразився на нову хвилю обурення? І про це за мить. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Щонайменше десяток автомашин спалили минулої ночі в столиці Швеції. Пожежі, розбиті вітрини, сутички великих груп молодих хуліганів із правоохоронцями. Такі сцени там останнім часом повторюються кожного разу, як тільки настає темрява. Багатолюдні заворушення у найбідніших районах Стокгольму, населених іммігрантами, тривають вже 5 днів поспіль. Об'єктами нападів стали навіть місцеві школи та поліцейські дільниці, а причиною масового вандалізму стало вбивство поліцією нападника іноземного походження. Наш кореспондент Віталій Єреміця знає такі подробиці.
Побиті вітрини, вікна і ліхтарі, погорілі легковики і смітники. Виглядає на те, що Стокгольм втрачає свою репутацію наймиролюбнішої та найліберальнішої європейської столиці. Нині мешканці цього міста щоночі стають свідками насилля, причому найбільшого за останні десятиліття. Корінні шведи шоковані, бо масові заворушення стокгольмських околиць чинить молодь із сімей мігрантів із країн Африки, Близького Сходу та Балкан. Формальним приводом погромів став інцидент тижневої давності. Тоді чоловік літнього віку, озброєний великим ножем, атакував наряд поліції. Внаслідок цього правоохоронці були змушені відкрити вогонь і нападник загинув. Місцеве населення звинуватило владу у надмірній жорстокості та расизмі. Наш шведський колега, журналіст Радіо Свобода Рікард Йожвяк, каже, що його не здивувало те, що чиниться у його рідному Стокгольмі. Це загальне погіршення атмосфери, яке ми спостерігали минулими роками у великих столицях Європи на кшталт Парижа та Лондона.
Проблема у загальній неспроможності суспільства інтегрувати друге покоління іммігрантів. Вони відчувають себе у Швеції чужими, непотрібними і водночас самі не можуть налагодити зв'язку із країною, в якій вони опинилися.
Характерно, що до заворушень на етнічному ґрунті під'єдналися ще й місцеві прихильники анархічних настроїв, а також представники злочинного світу, кажуть оглядачі. Влада Швеції, занепокоєна ситуацією в країні, розпочала термінове обговорення проблем інтеграції мігрантів, які складають 15% населення, сконцентрованого у бідних кварталах великих міст країни. Тільки за минулий рік ця держава надала притулок 44 тисячам втікачів із Афганістану, Сомалі, Сирії та інших країн. Така велика кількість охочих оселитися в Швеції пояснюється не лише дуже відкритою і ліберальною політикою шведів щодо мігрантів, але й насамперед найщедрішою в Європі системою соціального захисту. Тим часом, на думку Рікарда Йожвяка, те, чому шведи наразі є свідками, проблема загальноєвропейська.
Це частина тенденції, яку за останнє десятиріччя ми спостерігаємо у Західній Європі. Можна нарікати, так як це робить частина шведів, щодо надмірної кількості мігрантів, яким дали можливість тут оселитися. Але проблема ще й у соціальній мобільності. Багато молодих людей тут не мають спеціальної освіти, а отже і роботи. Це породжує велике розчарування, яке призводить до подібних проблем по всій Європі.
Професор антрополог із університету міста Мальме Айє Карлбом додає, що його країна поступово стає такою ж, як і інші держави. Жити молоді в цих ізольованих кварталах дуже складно. Вони практично не мають жодних зв'язків із шведами, тож здебільшого навіть не усвідомлюють, що насправді собою являє шведське суспільство. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Політика перетворень – це наш вільний вибір.
Люди у нас взагалі-то розумні.
Мені раніше приніс Янукович гречку, так я за нього проголосувала. Якби Юлька раніше принесла, я б за неї проголосувала.
Свобода сьогодні.
I love my husband even more than I did 4 years ago.
Can you hear me?
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Міністр освіти України Дмитро Табачник сьогодні з парламентської трибуни подякував органу студентського самоврядування Києво-Могилянської академії за те, що він нібито посприяв відрахуванню студентки Дарини Степаненко. Саме ця дівчина прославилася тим, що восени 2011 року публічно вдарила міністра квітами. Тоді Степаненко пояснила, що це мистецька акція на знак протесту проти, як вона вважає, антиукраїнської діяльності міністра. Чи відповідають дійсності слова Табачника? Кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний зв'язався з Дариною Степаненко.
ця інформація дійсності не відповідає, тому що Києво-Могилянська академія жодним чином не сприяла тому, що я забрала документи. Я думала про це ще з першого курсу і забрала документи, власне, влітку після другого курсу, тому що я планувала переступити на іншу спеціальність, на якій я зараз і навчаюся, видавнича справа та редагування. В Одеському національному університеті імені Мечникова.
А от як ви оцінюєте свій тодішній вчинок? Чи шкодуєте?
Звичайно, ні. Я в повній мірі виразила свою громадянську позицію, і які би погляди не були на цей вчинок, якісь скептичні або не скептичні, це особисто вчинок для мене, тому я про нього не шкодую.
В принципі, акції проти табачника було дуже багато, і як на вашу думку, чому студентські акції проти табачника поки що безуспішні?
Ну, я думаю, найбільш безуспішні акції не лише проти табачника, а й взагалі це от... Я не знаю, просто прийти потримати плакат. Звичайно, якщо це у великих масштабах і підтримано якимись серйозними політичними силами, можливо, це матиме якусь вагу із серйозних питань. А що стосується питань більш, ну, скажімо, не всеукраїнського масштабу, так, а якихось місцевих законопроєктів і так далі, немає сенсу абсолютно стояти із плакатами, тому що ніхто не зверне увагу на таку акцію. Якщо потрібно чогось досягнути на локальному рівні, потрібно справді якимось яскравим вчинком, перформансом цього досягати.
Це була точка зору колишньої київської, а нині одеської студентки Дарини Степаненко. Тим часом випускникам українських шкіл часто важко визначитися зі своїм дорослим життям. Дізналися вони Радіо Свобода сьогодні в день останнього дзвінка. Більше про це ми будемо говорити в програмі «Свобода сьогодні» о 21-й годині, а тепер почуємо поради перехожих у Києві. Що ж треба робити, щоб вдало скласти іспити?
Хитрість – мій рецепт удачної здачі іспитів.
Мій рецепт успішної здачі іспитів – це, що я впевнений в собі.
Шпаргалки в карманах. Це, напевно, найнадійніше. Найкраще – це вивчити.
Ми готуємось, спимо. Ну, шпаргалки – це само собою, ну, готуємось також.
Ми ночами робимо шпаргалки, щоб списати іспити.
Тільки розум допоможе здати нормальні іспити.
Учитися на протяжении года учебного хоча б хорошо і на останніх неділях учоб. Не забивать, ходить в школу, относиться хорошо к учителям.
Шпаргалка, ну все вчити.
Ну не знаю, можна накраситься, попробувати. Может, поможе покрасивее нарядиться.
Готуватися кожен день і вчити.
Работать надо очень сильно. Ну що, можна списати, конечно, если получится. Но вообще надо работать.
Ждал шару. Просто никак не ждал. Она сама приходит.
Треба вчитися і тільки вчитися. І ніяка халява так просто не прийде.
Мінімальна підготовка і удача.
І це були голоси юних киян. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Понад 400 зразків українських печаток, найстаріші із яких тисячу років представлено від сьогодні, на виставці в Національному музеї історії України у Києві. Більшість із них можна побачити вперше. В них знайшли відображення суспільний устрій, культурно-мистецьке і політичне життя, також генеалогія часів Київської Русі, Литовсько-Польської доби, Запорізької Січі та буремних подій ХХ століття. І про це все детальніше Софія Середа.
Однією із родзинок експозиції є початка князя Святослава Хороброго. Вона вважається першим збереженим штампом, від якого бере свій початок традиція українських сфрагістів. Так називають людей, які знаються на історії та мистецтві виготовлення початок. Цікаво, що штампи часів Київської Русі розглядалися як важлива складова знакової системи. При цьому простежується їх зв'язок з нумізматикою та геральдикою, а також відчутний вплив на них візантійських традицій. А от, наприклад, за часів Литовсько-Польської доби початка набуває не якого значення як правовий інструмент, адже відображається у литовських статутах та магдебурзькому праві.
Виставка дуже цікава не тільки за своїм змістом, а за художнім оформленням і використанням величезної кількості техніки. Якщо ви підійдете до моніторів, які там стоять, дотокнувшись до екрану, ви можете збільшити той чи інший експонат, прочитати історію. Це перша історія України така за масштабами, за змістом художнього оформлення. оздоровлення з технічним використанням виставка.
Наголошує Сергій Чайковський, генеральний директор Національного музею історії України. До створення експозиції долучилися 15 провідних музеїв, архівів та бібліотек України і Росії. Зокрема, завдяки Московському державному музею українці вперше зможуть побачити головні атрибути влади кошових атаманів – державні печатки війська Запорозького низового. При цьому перший заступник міністра культури Тимофій Кохан наголошує на важливості такої співпраці між музеями.
В силу об'єктивних обставин російських колег є власниками унікальних реліквій української культури, але вже протягом принаймні 15 років вони завжди з щирою душею красиво діляться, привозять, показують, і ми можемо доторкнутись до тих славних реліквій, якими пишався наш народ.
Виставка «Тисяча років української початки» триватиме до 17 листопада у Національному музеї історії України. Охочі зможуть відвідати експозицію в усі дні, окрім середи, з 10 до пів на 6. Організаторами міжнародного проєкту «Віхи історії тисячоліття української початки» є Національний музей історії України та Музей історичних та культурних реліквій родини Шереметьєвих. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Науці вперше вдалося отримати стовбурові клітини склонованого людського ембріону. Досягнення американських вчених вже викликало хвилю обурення. Супротивники клонування кажуть, що цей процес суперечить усталеним морально-етичним нормам. І більше про це в науковому огляді від Олени Римовської.
Американські вчені вперше в історії науки отримали стовбурові клітини склонованих ембріонів людини. Важлива примітка – ембріон у цьому дослідженні не плід із уже сформованою нервовою системою. Для клонування використали отриману з донорської яйцеклітини так звану зародкову бульбашку – сукупність клітин із однієї з найперших стадій розвитку зародка. Як же відбувався сам процес клонування? Клітини шкіри, взяті у дорослої людини, помістили у донорську яйцеклітину, з якою попередньо видалили власну ДНК. Розвиток яйцеклітини простимулювали до стадії вже згаданої зародкової бульбашки, яка вміщувала близько 150 клітин. Автори дослідження кажуть, отримані стовбурові клітини можна перетворити фактично на будь-які інші, наприклад, на нервові клітини, клітини печінки та серця. Науковці сподіваються, що клітини, які отримують у такий спосіб, можна буде використовувати у регенеративній медицині. Тим часом досягнення вчених із Орегонського університету науки і здоров'я вже розкритикували супротивники клонування. Науковий оглядач Роб Штайн розповідає, що у таких людей є кілька аргументів.
Вчені заплатили гроші жінці за її яйцеклітину. Цей процес є дуже неоднозначним навіть у законодавчому плані. У США таке можна робити лише в Орегоні та в окрузі Нью-Йорк. В усіх інших штатах це можуть прирівняти, наприклад, до торгівлі органами.
Окрім того, як каже Роб Штайн, багатьох турбує, чи ця технологія аналогічна тій, що використали для клонування вівці долі. Якщо так, то чи не означає це, що вчені так само можуть клонувати людину? Вчені з університету Аризони презентували результати дослідження, у якому пояснюють, як працює мозок білінгва, тобто людини, яка почала послуговуватися другою мовою у віці до 8 років. Керівник дослідження Калім Гонсалес каже, білінг має окремі режими обробки кожної з двох мов, якими послуговується. Вчені називають це звуковими системами, а простіше – здатністю вловлювати найтонші відмінності у фонемах, притаманних для однієї з мов, якою послуговується така людина. З цієї причини білінгв не має акценту, він вільно володіє як рідною мовою, так і тією, яку вивчив у ранньому дитинстві. Автори дослідження кажуть, що на розвідку їх наштовхнули власні студенти. В університеті Аризони є чимало студентів з іспанськомовних родин, які однаково вільно послуговуються і мовою батьків, і мовою свого англомовного оточення.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Також Слухайте у програмі «Свобода сьогодні онлайн». Ми підвели перші підсумки дня, і з вами була я, Мар'яна Драч. А сьогодні ввечері о 21:33 на нашому сайті, також в прямому радіоефірі на радіо РФМ, ви зможете прочути передачу «Молодь плюс». Її тема «Чи безкарні в Україні напади на журналістів?» Не пропустіть.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.